Kita berdoa sekarang masuk dalam firman Tuhan. Bapa kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami sebagai gereja dituntun Tuhan. Baik dalam organisasi maupun kami. Organiknya gereja, jemaat Tuhan yang diutus Tuhan ke tempat kerja, ke rumah, ke berbagai institusi, lembaga yang Tuhan cipta di tengah dunia. Kami bersyukur Tuhan kumpulkan kami satu minggu satu kali sebagai kumpulan umat Kohel yang menyembah Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan peliharakan kami secara utuh sebagai gereja Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami terus menerus supaya Tuhan pimpin, Tuhan yang tolong sehingga kami boleh melihat apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau untuk hidup kami. Sehingga terpancar terang Tuhan, terasa dunia yang hambar ini, dunia yang sedang terus menerus dalam kesulitannya dengan pemerintahannya, dengan korupnya, dengan sistemnya. Tuhan, kami merindukan, mengharapkan Tuhan Engkau membawa kami terus teguh dalam panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Hamba-Mu yang lemah, yang menguraikan apa yang Tuhan titipkan, mohon Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman bukan cuma sampai di otak, bukan cuma sampai di telinga, tapi sampai di hati, di pusat kehidupan kami, dan Roh Kudus mengubahkan kami dari ruang kontrol kehidupan, yaitu dari hati kami. Kalau kami perlu bertobat, tolonglah kami bertobat. Kalau kami perlu pembaruan, tolonglah kami diperbarui. Kalau kami perlu peneguhan, penghiburan, Roh Kudus pemelihara kami, berilah keteguhan hati dan kekuatan dari dalam. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Silakan lektor untuk membacakan Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal 4 dari ayatnya yang ke-21 sampai dengan 31. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua orang anak, seorang dari perempuan yang menjadi hamba dan seorang dari perempuan yang merdeka? Namun, anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dilahirkan seperti biasanya. Sedangkan anak dari perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Namun Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan dialah ibu kita. Sebab ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan sendirian akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Adapun kamu, saudara-saudara, sama seperti Ishak, kamu adalah anak-anak janji. Namun sebagaimana dahulu, dia yang dilahirkan seperti biasanya menganiaya yang dilahirkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Namun apa yang dikatakan kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Baik, saudara, kita hari ini mendiskusikan tentang anak-anak perjanjian, dan saya percaya saudara-saudara sudah mendapatkan bahan sejak minggu demi minggu untuk melihat apa yang Paulus maksudkan dalam kitab Galatia tentang Injil, tentang kehidupan yang bukan pusatnya adalah Injil, walaupun beragama Kristen, dan kehidupan yang kemudian nanti mengaplikasikan, menerapkan Injil. Kita sudah baca ini, Galatia 4 ayat 21-31. Saudara, Galatia 4 21-31 termasuk ayat yang paling jarang dikhotbahkan. Jadi kalau seandainya kita memang memilih topik-topik yang paling penting saja, topik-topik yang kita umum saja, yang biasa favorit saja, maka kita kehilangan secara keseluruhan bagian firman Tuhan. Jadi dengan sengaja kita memang memilih kitab Galatia ini secara khusus. Dan kita banyak ditolong oleh seorang penulis namanya Tim Keller, saudara, dia juga seorang pendeta, yang menyingkapkan kepada kita tentang makna dari kitab Galatia ini atau surat Galatia ini. Saudara, kalau kita kemudian nanti perlu topik-topik lain, maka tim pembinaan juga menyusunnya dalam topik lain. Sekarang, mari kita lihat, saudara, dengan melihat apa yang sebenarnya secara umum terjadi, yang tidak salah, saya sering kali menyebutnya sebagai humanis, yaitu secara manusia, apa yang disebutkan, ini sesuatu yang tidak salah. Kita lihat klip ini secara singkat.
Kalau kamu sedih, coba olahraga. Kalau kamu stres, coba jalan kaki. Kalau kamu overthinking, coba journaling. Kalau kamu gak ada ide, coba baca. Kalau kamu cemas, coba meditasi. Kalau kamu capek, coba tidur siang. Kalau kamu marah, coba dengerin lagu. Kalau kamu males, coba taruh HP kamu. Kalau kamu burnout, coba jalan-jalan. Gak semua hal butuh solusi besar. Kadang cukup kasih ruang buat kita bisa pulih pelan-pelan.
Yang salah. Kalau kamu stres, olahraga. Olahraganya berkuda, saudara. Kalau kamu kemudian merasakan kesepian, coba dengar musik. Musiknya Piringan Hitam gitu, saudara, ya, kira-kira. Nah, saudara, apakah yang salah? Tidak salah. Tidak ada yang salah. Tapi ini termasuk sebagai anugerah umum kehidupan kita sebagai manusia. Ini common grace yang secara kebudayaan, culture, habit, ilmu pengetahuan yang memang Tuhan percayakan kepada kita sebagai manusia. Sesuatu yang lumrah. Saudara boleh ikuti, tidak salah. Tapi tidak ada yang spesial di situ. Tidak ada sesuatu yang khusus di situ. Tidak ada sesuatu yang hari ini, saudara, kalau kita kaitkan tentang gospel di situ, tentang Injil di situ. Jadi hari ini, saudara, yang mau kita lihat dari apa yang sudah kita bahas adalah satu highlight. Highlight itu apa? Itu kata-kata yang dikasih stabilo, itu highlight, saudara, ya. Yang puncaknya, yang digarisbawahi, apa sih Injil? Bagian ini ketika diberi tema anak-anak perjanjian, maka menolong kita untuk melihat dari kejadian, dari kitab Galatia pasal 1 sampai dengan pasal 3, maka kita bisa sadar mengapa kita disebut sebagai anak Tuhan. Injil betul-betul, benar-benar membuat orang yang tidak punya keluarga, atau merasa tidak punya keluarga, atau disfungsi keluarga, membuat saudara baik secara status, baik secara kondisi, secara legal de jure ataupun secara de facto, saudara adalah anak yang dikasihi, anaknya Tuhan, anak yang punya bapa. Walaupun mungkin di dunia saudara punya papa, dikatakanlah papa saudara disfungsi, katakanlah papanya saudara tidak seperti figur papa yang semestinya. Dia tidak mengajarkan tentang disiplin, dia cuma taunya marah-marah, dia janji tapi tidak ditepati. Ia kalah sama mama, ia selingkuh, berjinah, saudara, walaupun saudara tidak melihat figur itu. Atau seandainya pun dia papa yang Kristen, tapi ada seorang yang berkata, he only talk the talk, not walk the talk, saudara. Dia hanya ngomong, omon-omon, dia cuma talk the talk, saudara, ya. Tapi kan kemudian ada yang ngomongnya talk the talk, dan seterusnya. Karena kalau dia tidak menjalankan apa yang diomongin, kita kehilangan figur, kita rasanya gak punya papa. Maka Injil menolong kita sekarang bahwa kita ini memiliki Bapa yang sejati, yang kekal, yang mengasihi, yang tahu memelihara, yang tahu disiplin, yang tahu bukan cuma disiplin dalam arti rutin mengerjakan sesuatu, tapi memberikan hukuman namun tetap dengan belas kasihan. Injil menolong kita secara moral, walaupun mungkin saudara adalah anak buangan, saudara anak yang mau digugurkan dulu sebelum saudara lahir, mungkin saudara anak yang ditolak sejak lahir, mungkin saudara adalah anak yang hasil dari hubungan haram, tidak ada anak haram, saudara, yang ada hanya hubungan haram. Mungkin saudara merasa, bahkan sebaliknya, mama saudara adalah kepala keluarga, pengambil keputusan, dia yang pegang kendali, dia yang otoriter. Mungkin saudara secara moral merasa bahwa keluarga apa ini yang aku miliki, papaku demikian, mamaku demikian, adik-adikku dan kakakku demikian. Tetapi kita oleh karena Injil, oleh karena anugerah, oleh karena berita baik yang dari Kristus, punya keluarga baru, kita punya komunitas di dalam Kristus, ini disebut sebagai gereja. Dengan kata lain, the gospel, Injil itu memutarbalikkan, reverses the world's values. Yang tadi kita lihat adalah nilai-nilai dunia. Yang tadi kita dengar, kalau stres, ya journaling, kalau capek, tidur siang, kalau apapun juga, saudara, itu sesuatu yang biasa, yang lumrah. Tapi Injil ini sesuatu yang berbeda. Apa sih Pak Riko ngomong Injil terus begitu ya? Nah, kira-kira begini, saudara, ya. Saya sekali lagi tolong oleh Tim Keller untuk membuat penggolongan. Saudara, empat golongan orang yang beragama, termasuk di dalamnya orang yang beragama Kristen. Golongan pertama, taat agama atau taat hukum dan mengandalkan agama untuk kemudian keselamatannya. Don't worry, nanti kalau saudara mau saya bisa berikan PDF-nya saudara ya, slide hari ini. Atau minta kepada Anto, saya titipkan kepada Anto. Orang yang taat agama dan beragama dengan cara mencoba untuk mentaati seluruh aturannya dengan maksud, dengan motivasi supaya nanti dia masuk sorga. Dia mengandalkan agama, mengandalkan kalau orang Farisi hukum Taurat, kalau agama lain mungkin mengandalkan ketaatan terhadap seluruh aturan agama, rukun agama atau apapun namanya. Maka kemudian dia akan merasa benar sendiri. Dia merasa di atas orang lain, superior. Dia tidak akan toleran. Kalau saudara buat salah, kalau saudara buat dosa, memang kamu gak beragama sih. Memang kamu orangnya begitu sih. Dalam hatinya, di dalam dirinya ada rasa tidak aman. Kalau aku tidak setia puasa setiap tahun. Kalau aku tidak setia sembahyang sehari 7 kali misalnya. Orang Yahudi kan 7 kali. Saudara boleh korting lah 3 kali atau 5 kali. Saudara akan merasa bahwa jangan-jangan nanti kalau aku mati gak masuk sorga. Kan masuk sorga itu cuma moga-moga. Cuma mudah-mudahan. Saudara, akhirnya kalau dikritik agamanya atau dikritik kehidupan agama saudara, saudara menjadi sensitif. Gampang merasa tersinggung, ofensif. Atau saudara, kalau doa tidak dijawab, aku sudah begitu giat, aku sudah begitu taat, tapi kenapa doaku tidak dijawab? Tadi contohnya orang Farisi, agama lain. Tapi Kristen juga ada yang seperti itu. Saudara, yang kedua, yang di bawah. Saudara tidak taat agama, tapi mengandalkan agama. Sadar agama, tapi hidupnya berantakan. Korupsi ikut korupsi, nyogok ikut nyogok, dia jalan di busway, ya ikut juga jalan di busway, semua juga orang begitu pak, begitunya. Hidupnya tetap tidak toleran, namun kalau tadi dikuasai oleh insecure, pasti atau tidak, moga-moga saja, maka ini dikuasai oleh guilty feeling, oleh rasa bersalah. Agamalah yang bisa membuat saya ke sorga, tapi saya hidupnya penuh dosa. Saya hidupnya berantakan. Saya hidupnya ulang-ulang jatuh. Saya kecanduan. Saya punya masalah dengan dosa saya yang gak bisa saya lepas. Rasa bersalah. Saudara takut kalau bicarakan agama. Ada gak Kristen yang seperti ini? Ada. Pergi ke gereja, lalu kalau diajak pelayanan, aduh Pak Riko, saya masih banyak dosanya. Begitu ya. Kira-kira nih, Saudara. Atau kalau diajak, ayo ikut kelompok kecil, aduh saya bisnisnya masih gak beres. Bisnis mana yang beres di Indonesia? Kan begitu, Saudara ya. Kalau kita dengar orang suka ngomong gitu, Saudara, jangan deh. Minder, gak percaya diri dengan kerohanian. Oh kalau gitu biar brengsek bisnisnya, pelayanan aja Pak. Bukan begitu juga sih, Saudara ya. Tapi kita kan in a journey. Yang ketiga, tidak taat agama, tidak mengandalkan agama. Kira-kira siapa bayangannya, Saudara? Kalau lihat begini. Inisial deh, inisial. Saya kasih. Gak usah deh, Saudara. Gak usah sebut nama, Saudara ya. Tapi yang saya ateis. Saya gak peduli lah Pak, Bapak mau agamanya apa. Gak peduli deh Pak, Bapak bilang itu dosa bisa diampuni dalam Tuhan Yesus. Agama itu candu Pak. Kitab suci itu ya buatan manusia yang dibikin untuk kita akhirnya dicengkeram sehingga ketakutan. Yang penting saya hidup baik-baik, punya standar moral tersendiri. Nah ini biasanya lebih toleran. Ya kalau kamu mau beragama ya gak apa-apa, jangan ganggu saya. Kadang-kadang karena melihat, aduh Pak, orang Kristen itu munafik. Nah dia merasa lebih baik daripada orang yang beragama. Yang keempat, ini yang konsepnya Injil. Taat agama tapi bukan mengandalkan agama untuk keselamatannya, untuk sorganya, untuk kekekalannya. Dia mengerti dengan terang Injil, kabar baik, konsep anugerah, keselamatan dalam Kristus. Injil bukan cuma supaya kita waktu belum percaya kemudian dapat kabar Yesus adalah juru selamat yang mengampuni dosa. Tapi Injil adalah jaring pengaman untuk seluruh kehidupan saya yang memang ulang-ulang jatuh dalam dosa. Saya taat agama bukan lagi dengan motivasi nanti supaya saya duduknya di kursi sebelah Tuhan Yesus yang kanan atau yang kiri. Saya taat agama bukan lagi supaya nanti di sorga saya jangan sampai cuma di pinggiran sorga. Saya taat firman Tuhan. Tepat begitu, Saudara ya. Sebagai syukur saya dan sukacita saya sadar status saya sekarang anak pewaris, ahli waris. Saya bebas dari rasa takut. Orang ini toleran terhadap nomor tiga. Sama orang yang liberal tadi, yang filsafat tadi, yang ateis tadi, yang agnostik tadi. Ateis itu tidak percaya ada Tuhan. Ada dua jenis ateis. Tidak percaya ada Tuhan. Yang kedua adalah percaya Tuhan itu tidak ada. Nanti itu kalimat-kalimat yang ruwet, Saudara. Yang agnostik tadi, Saudara, adalah saya tidak bisa dengan yakin mengatakan bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Itu agnostik. Jadi kalau Saudara dengar istilah ateis, Saudara ngerti. Agnostik, sekarang Saudara ngerti. Agnes, itu lain cerita, Saudara, kalau Agnes. Tapi Saudara ateis, agnostik, kita paham. Nah, toleran terhadap orang ateis, toleran terhadap orang agnostik, simpati. Kasihan orang yang taat agama, lalu dia mengandalkan agama untuk masuk surga. Paulus berkata, keinginan hatiku dan doaku ialah supaya mereka diselamatkan. Tapi mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, yaitu Yesus. Mereka menegakkan kebenaran mereka sendiri, yaitu agama mereka sendiri. Lalu confident, percaya diri terhadap orang yang nomor dua. Namun banyak orang Kristen tidak di nomor empat. Kita berdoa dimanapun posisi orang, inilah namanya penginjilan. Ada dalam tahap menuju nomor empat. Jadi penginjilan bukan cuma supaya orang convert. Masuk agama Kristen bukan supaya mereka sadar sebetulnya apa yang Tuhan mau di dalam hidup. Dan selesai. Injil adalah itu kata Paulus. Ini highlightnya. Udah selesai di khotbahnya, Saudara. Begitu. Saudara, sekarang Paulus kemudian melanjutkan. Nanti minggu depan dilanjutkan oleh Pendeta Andreas Simawan. Mungkin lebih teologis. Tapi saya mencoba mengajak kita ayat-ayat yang sukar ini tadi dari sudut pandang yang empat golongan. Sekarang, apa yang dihadapi oleh orang-orang Galatia yang sudah di nomor empat, tapi disuruh balik lagi ke nomor satu. Pengajar sesatnya bilang ini, ya bagus, kamu percaya Yahweh, cuma kamu alirannya aliran Yesus, aliran Nazaret, aliran Kristen, aliran Nasrani. Nasrani itu dari kata Nazaret. Tapi kamu itu percaya Yahweh belum jadi anak Abraham, belum jadi keturunan Abraham, kecuali kalau kamu taat agama, kan tadi, agama Yahudi. Kamu mesti disunat, kamu mesti sembahyang 7 waktu, kamu mesti puasa 40 hari setahun, kamu mesti pergi ke Yerusalem minimal 1 kali seumur hidup kamu. Itu agama Yahudi. Saya heran, tur ke Israel disebut ke Holy Land. Apa yang holy? Holy Land di sana, saudara. Dalam kerajaan kekal sana, saudara. Istilah yang salah itu, saudara. Tapi kamu belum agama Yahudi, kata pengajar-pengajar di kitab Galatia, di surat Galatia. Terus sekarang Paulus mikir pakai argumentasi yang menurut saya sangat jenius. Kalau kita cuma baca sambil lewat begitu saja, tidak menyelidiki apa yang diungkap oleh Paulus, walaupun rumit pola pikirnya, tapi menurut saya dia jenius memakai kata anak Abraham itu dan menguraikannya. Oke, kita main Abraham sekarang. Oke, kita mainkan soal Abraham dengan kamu. Jawab Paulus. Abraham punya 2 anak. Ayat 22. Anak budak, yaitu anak Hagar. Yang kedua, anak Sarah. Atau Sarai pada waktu itu. Anak perempuan merdeka. Di mana kondisi yang Paulus ungkapkan tadi, saudara, ini kondisi di Sinai. Sinai tempat istimewa, Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, lalu satu saat dia ada di tanah Arab, Gunung Sinai itu adanya di tanah Arab, tempat Musa menerima 10 hukum Taurat juga di tanah Arab, saudara, jangan pikir itu Kanaan, bukan, saudara. Kondisi Abraham di Sinai seperti apa? Kondisi Abraham di Sinai, dia pikir itulah tanah perjanjian, tapi bukan, belum. Dia sudah bertahun-tahun ada di situ, dan Tuhan sudah berjanji, di umur 75-nya Abraham, Tuhan sudah berjanji, nanti kamu punya anak. Umur 75, saudara. Katakanlah sekarang saya umur 54. Riko, nanti kamu punya anak lagi. Yang benar aja Tuhan begitu ya, udah umur 54. Istriku juga udah tutup pabrik. Lalu Tuhan bilang, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Matilah, saudara, kalau begitu ya. Saudara ngerti maksud saya? Pola pikirnya Abraham. Mandul ini istriku. Kenapa Tuhan bilang bahwa ada janji nanti punya anak? Main-main aja Tuhan ini. Saudara, misalnya sudah mati haid. Sudah menopause. Lalu Tuhan bilang, nanti punya anak. Kapan? 25 tahun lagi. Yang benar aja. Sekarang aja gak mungkin, apalagi nanti 25 tahun lagi. Saudara, jalan pikirannya Abraham sudah bisa paham ya. Saudara, ini Abraham. Sudah 10 tahun, dia udah dapat janji nanti punya anak. Oke, gak punya-punya anak juga. Sarah, biasa istri lebih berhikmat saudara ya, daripada suami. Kamu ya, dijanjikan kan umur 75, sekarang umur 85, gak punya-punya anak juga kan. Bentar lagi lu mati. Kalau mati, itu warisan di ketangan siapa? Istri gak punya hak pada waktu itu, saudara. Warisan akan jatuh ke tangan budak yang pertama yang dipercaya oleh Abraham. Lalu Sarah bilang begini, kawin lagi deh. Kira-kira kalau saudara jadi Abraham, kira-kira bagaimana responnya? Haleluya, begitu saudara ya. Atau pucuk dicinta ulam tiba. Atau memang orang berdosa nih saudara. Kalau istri suruh kawin lagi bagaimana? Puji Tuhan, gak benar itu kan. Saudara, dalam budaya pada waktu itu lumrah, itu biasa, itu legal. Dan dengan begitu kan bisa menggenapi janjinya Tuhan. Abraham setuju, ambil Hagar. Gak usah nikah, catatan sipil gak usah, saudara ya. Tapi pokoknya ya nikah begitu aja. Lagian budak milik saya. Saya mau perlakukan seperti apa juga suka-suka saya. Saya cuma mau satu kali ketemu dia, hampiri dia juga suka-suka saya. Abraham setuju. Maka lahirlah Ismail. Lahirlah Ismail. Sesudah 14 tahun Ismail. Jadi Ismail itu kakak tiri yang bedanya 14 tahun sama Ishak. Sesudah 14 tahun, Abraham sudah 100 tahun. Tahu-tahu Sarah hamil. Yang benar aja. Nenek-nenek hamil begitu, Saudara. Jalan pikiran atau cerita ini bukan cerita bohong, Saudara. Tapi ini cerita apa adanya. Istri yang divonis mandul, lalu hamil, dan Ishak lahirlah. Ishak adalah putra Sarai, istri yang tidak mungkin beranak. Itulah disebut tadi judul kita, anak janji, anak karena perjanjian, anak karena mujizat, anak karena kuasa supranatural Tuhan. Bukan karena anak yang hubungan lumrah laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Di titik ini, Paulus menyampaikan, oke, kamu main soal Abraham, aku jawab ya. Anak dari perempuan yang menjadi hambanya Abraham itu memang lahir, tapi dilahirkan seperti biasa. Sedangkan anak dari perempuan yang merdeka, yang tadi bukan karena soal agama, dilahirkan karena janji. Jadi inilah anak janji. Abraham tahu bahwa dia akan punya ahli waris. Jadi, Saudara, bagaimana anak bisa lahir dari ibu mandul? Abraham tahu, Abraham percaya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada dia. Tuhan sudah berjanji. Abraham, Saudara, dalam kondisi itu, sadar juga bahwa Sarai, sebelum Sarah, sudah sangat tua. Butuh mujizat, butuh Tuhan yang take action secara supranatural. Tapi di titik itu, Abraham tergoda, dapat tawaran kawin lagi dari istri tua. Kemudian akhirnya dia pilih cara yang waktu itu legal, cara yang menurut culture, menurut budaya, menurut kebiasaan waktu itu lumrah. Di Indonesia, Saudara ya, bahwa lumrah, wajar, ada yang namanya nikah siri dan seterusnya. Lagi pula Hagar itu muda, Hagar juga subur. The problem is, itu bukan kehendak Tuhan. Bukan itu caranya Tuhan. Dan Abraham tidak menantikan Yahweh. Sekarang balik lagi. Kamu pakai Abraham. Oke, sekarang ku jelaskan ya. Kamu merasa bahwa kamu itu anak Abraham. Kamu merasa bahwa kamu keturunan Ishak. Kamu merasa bahwa kamu ahli waris dari janjinya Tuhan. Paulus lempar bom dengan ayat 24 dan ayat 25 yang tadi kita baca. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Jadi common grace juga adalah berkat Tuhan. Anugerah umum, berkat secara umum, saudara sehat, walaupun saudara bukan Kristen, itu juga caranya Tuhan berdaulat, caranya Tuhan menentukan kehidupan. Di dalam diri orang berdosa ada gambar dan rupa Allah, itu common grace. Matahari Tuhan berikan untuk orang jahat juga orang baik, itu common grace, itu anugerah umum. Dan itu dalam ketentuan Tuhan, itu dalam kedaulatan Tuhan. Paulus memakai itu, yang satu berasal dari Gunung Sinai. Melahirkan anak-anak budak, anak-anak perhambaan, termasuk diperbudak oleh agama. Itulah Hagar, ayat 25. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, tempat kamu dapat itu hukum Taurat. Tapi sekarang kamu merasa kamu di Yerusalem, kamu anaknya Ishak. Kamu ada di pusat tempat Tuhan bertahta. Allah. Kamu yang di Yerusalem, walaupun sekarang kamu di Yerusalem, kamu hidup sama seperti anak Hagar. Yerusalem sekarang, kamu pikir ada bait Allah, Kamu pikir ada gereja pada zaman itu? Kamu pikir pusat penyembahan itu sama dengan Gunung Sinai? Itu sama dengan keturunan Hagar? Karena itu ikut cara manusia untuk mencapai Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena kamu tidak ikut caranya Tuhan dan kamu tidak percaya. Sama seperti dulu bapakmu Abraham pernah sempat tidak percaya. Karena kamu tidak menerima Yesus sebagai jalan, sebagai kebenaran yang ditentukan oleh Allah. Buat saya, argumentasi Paulus, alegori Paulus, atau apapun namanya, ini jenius sekali. Saya gak kepikir kalau kemudian ada orang pakai klaim itu, lalu Paulus memakai argumentasi ini. Ini luar biasa, saudara. Tapi Paulus itu lempar bom. Hah? Kita ini loh, keturunan Ishak, berani-beraninya dia bilang bahwa kita ini sekarang bukan ahli waris. Kita ini anak budak. Paulus bilang, apa saudara? Saudara, saat tidur dengan Abraham, maka Abraham memilih untuk mengandalkan kemampuannya. Ia memilih untuk take action. Dan memang beroleh anak. Itu hukum lumrah. Namun ini implikasinya. Ini dampaknya. Ini akibatnya. Ia menjadi juru selamat untuk dirinya sendiri. Bukan lagi Tuhan. Terkadang kita tanpa Injil. Tanpa Kristus. Tanpa anugerah. Hopeless. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita tidak bisa menjadi juru selamat sendiri. Saudara mau rajin ke gereja, saudara mau giat pelayanan, saudara menjadi pengurus, saudara jadi majelis. Tapi kalau kita jadi juru selamat untuk diri sendiri, omong kosong, saudara, nonsen. Kristuslah juru selamat kita. Tadi kita nyanyikan lagu itu, bukan? Rahmat Yesus yang indah, dan seterusnya, saudara. Dia yang bisa hapuskan dosa kita, bukan agama kita. Dampak dari peristiwa yang satu kali diambil oleh Abraham itu, Hagar jadi kurang ajar. Ini CI, ini perempuan, ini apa namanya saudara, anak, istri kedua atau istri muda, jadi kurang ajar, berani kemudian bilang begini sama Sarah. Sarah, gak ada papanya, mandul, dikutuk Tuhan, dihukum Tuhan. Terus sebagai istri tua seneng gak begitu? Gak usah mikir begitu deh saudara ya. Saudara kan bukan istri tua ya saudara ya. Tapi saudara ngerti gak jalan pikirannya. Waktu itu mengapa Paulus berkata begitu. Tidak ada istri tua istri muda saudara ya. Dosa pokoknya itu tidak boleh saudara. Tidak benar. Agar jadi kurang ajar. Dia berani konflik sama Sarah. Makanya jangan poligami. Poligami itu tidak alkitabiah. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan ketentuan Tuhan. Punya istri muda sesat, saudara. Dan sesat dari jalannya Tuhan. Tuhan mau satu kali menikah dan sampai maut memisahkan. Terhagar jadi kurang ajar gara-gara poligami, berani nantangin Sarai. Dalam sejarah, keturunan Ismail terus-menerus bertikai dengan keturunan Ishak. Abraham, ini cuma akibatnya satu. Abraham tidak mengandalkan anugerah Tuhan melalui kuasa supranaturalnya. Saudara, kita hidup di dalam Injil, kita hidup sebagai anak perjanjian. Memang kita tidak bisa hidup berdasarkan kekuatan kita sendiri. Bobroklah kita, orang berdosalah kita. Apa bedanya anak budak dan anak anugerah? Walau para pengajar sesat dengan bangga berkata bahwa mereka punya hubungan dengan Abraham melalui Sarah dan Ishak, Paulus menyatakan bahwa secara rohani mereka adalah keturunan hamba perempuan. Israel, Yahudi, termasuk yang sekarang, makanya bodoh kalau orang Kristen semata-mata mendukung Israel yang sekarang, saudara. Karena kalau mereka tidak percaya Yesus, walaupun secara jasmani mereka keturunan Ishak, tapi secara rohani mereka itu keturunan budak. Karena mereka memperbudak diri mereka sendiri dengan agama. Mereka berperbudak diri mereka sendiri. Walaupun kelihatannya mereka sedang menyembah Yahweh. Tapi tanpa cara yang benar. Karena mereka tidak mau percaya kepada Kristus. Hati dan pendekatan dan approach kepada Tuhan seperti waktu Abraham ambil keputusan dengan Hagar, dan hidup seperti itu, hidup mereka itu adalah dalam perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dosa. Secara etnik, memang mereka dari garis Sarah. Namun jiwa mereka seperti yang mereka despise, seperti yang mereka rendahkan. Karena mereka mengandalkan diri sendiri dan bukan kepada kuasa supranatural kasih karunia atau anugerahnya Tuhan. Saudara anak perjanjian, saudara adalah anak anugerah. Betul, kita harus terus berjuang dengan apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu talenta, yaitu kemampuan, yaitu pengetahuan, semua berkat umum yang Tuhan berikan. Tapi jangan lupa, kita juga adalah anak janji, anak ahli waris yang mengandalkan anugerah, kekuatan, dan pertolongan dari Tuhan. Kalau belum paham juga, saya coba kasih contoh dari hidup sehari-hari. Sudah tahu siapa dia? Ini hampir-hampir dulu GKI Makassar mengundang dia, saudara ya. Salah satu pendiri Tokopedia, Leon Hartono. Karena dia cepat kaya, sekarang jadi podcaster aja, saudara. Tokopedianya kan udah dijual sama GoTo. Dan GoTo kemudian dijual Telkom, sekarang mau dijual lagi. Udah kita gak usah urusin bisnisnya dia, saudara ya. Tapi dia jadi podcaster. Lalu dia sedang wawancara seseorang. Saya mau membedakan antara cara dunia untuk dapat gaji gede dengan cara anugerah Tuhan yang mungkin bisa berbeda setiap orang. Kita dengerin ya, saudara ya. Ilmu hitam maksudnya bukan magic. Tapi kalau saudara punya karyawan kayak gini, kira-kira saudara mau terima dia kerja atau enggak? Suara. Pulang lagi dari awal. Oke.
Boleh share gak sih dulu ya, pertama kali lu kerja, itu gajinya berapa? Lu berdua, pertama kali ya, first job.
5 juta.
5 juta. 5 juta. Boleh spill gak sih, berapa terakhir, your the last?
Kita kepala 5.
Jadi gue ajarin ilmu hitam buat teman-teman. Nah, kita HRD kalau bisa semurah mungkin dibayarnya gitu. Jadi gue gak terima, gak bisa. Gue maunya dibayar HRD, tapi mahal gitu. Kalau gue prinsipnya, tiap tahun itu harus ada kenaikan gaji atau kenaikan jabatan, kalau enggak gue pindah. Jadi gak ada tuh cinta sama perusahaan, loyal sama perusahaan. Sorry, meskipun gue HRD, ini ilmunya salah nih. Jadi gue ajarin ilmu hitam buat teman-teman, 1 tahun 2 tahun sekali harus pindah kerja, dan pindah kerja gue nyari salary increase minimal 15-20%. Of course 15-20% itu nggak akan dikasih gratis ke kita, pasti ada tanggung jawab lebih, agnostik sama kantor, agnostik sama bos gitu ya, pokoknya di mana ada kesempatan gue pindah gitu.
12 tahun 9-10
perusahaan. Salah satu yang menjadi percepatan adalah harus berani lihat momentum ya dan tren di sekitar gitu, jangan cuman kacamata kuda. Oke, kerjaan gue beresin report pulang, tapi nggak pernah aware sebenarnya apa yang sedang terjadi di industri kita saat itu. Harus lihat trennya industri itu ke arah mana.
Kira-kira kalau saya terjemahkan untuk saya begini. Sudah 30 tahun pelayanan di GKI, saudara ya. Tapi anggaplah saya sebagai gembala. Saya pelayanan 10 tahun atau 12 tahun, pindah 10 gereja. Kenapa? Nggak naik-naik gaji di GKI, begitu ya. Saya mau naik gaji dong. 10%, ya kalau ada gereja lain yang nanti kemudian tawarin lebih gede 15%, ya saya ke situ dong. Saya upskilling, oh caranya khotbah mesti begini, caranya manajemen gereja mesti begini. Ada gereja yang tawarin lagi, gue tawarin 20%, Rick, saya pindah lagi. Kira-kira menurut saudara saya bagaimana? Ini pendeta, hamba Tuhan apa hamba uang nih kalau begini? Saudara, kalau seandainya saudara punya karyawan kayak gitu, yang 2 tahun pindah, atau 1 tahun pindah, tadi ya, 12 tahun, pindah berapa kali? 10 kali. Dengan tawaran gaji, pindah, kalau tiap kali pindah, naik. Itu yang disebut ilmu hitam. Tapi ada enggak orang yang kayak begitu? Ternyata ada, saudara ya. Dan secara manusia, secara umum, sah enggak? Sah saja. Bisa ditangkap gak di penjara orang kayak gini? Tidak. Tidak bisa ditangkap. Saudara, itu legal. Itu lumrah. Coba saudara ke Singapura. Gak usah saya sebut Singapura lah saudara ya. Tapi upskilling itu memang untuk itu. lumrah, biasa, normal diperbudak oleh apa? Motivasinya apa? 10 tahun lalu 5 juta lah. Sekarang sesudah 12 tahun gajinya berapa? Di atas 5 lah. Di atas 50 lah, Saudara. Aduh, makanya jangan terjadi pendeta lah, Saudara, anak Saudara. Enggak lah, Saudara, bukan begitu, Saudara. Tapi, Saudara, artinya mengandalkan anugerah. Ini sekali lagi tidak salah secara manusia loh, Saudara, ya. Mungkin lumrah secara manusia. Tidak ada hukum, tidak ada legal yang dilanggar. Saudara, saya bersyukur ya. Saya dapat video-video ini bukan sengaja cari. Entah bagaimana, pokoknya ya dapat aja begitu. Gak taunya, oh ini buat khotbah yang lain. Oh ini nanti buat khotbah 2 minggu lagi. Oh ternyata Tuhan udah sisipkan 3 minggu lalu buat disampaikan sekarang. Saudara, itu anugerah buat saya. Saya bukan begini, ketemu poinnya, kemudian cariin videonya. Enggak, Saudara. Itu juga cara yang abnormal menurut saya. Itu anugerah Tuhan kasih. Saudara ngerti maksud saya? Jangan-jangan. Orang yang paling beragama dapat begitu jauh dari kemerdekaan sebagai anak anugerah, dan orang yang paling beragama, jangan-jangan orang yang paling jauh dari kebebasan, kehidupan, karena hidupnya diperbudak oleh suatu yang lain. Mungkin orang Yahudi diperbudak oleh tata cara agama, oleh Taurat, tapi kita diperbudak oleh uang. Tidak salah si uangnya, tapi kitanya yang kemudian menghambakan diri kepada cinta uang. Tidak salah pekerjaannya, tapi kita menghambakan diri. Tidak salah seksnya, tapi kita yang menghambakan diri. Kita ini anak. Karena janji, karena anugerah, karena kasih karunia. Saudara, apapun yang memperbudak Saudara adalah ilah lain. Dan Tuhan akan menolong kita. Saudara, ini satu contoh sebagai anak. Saudara lihat itu anak burung yang mau dimakan sama ular. Kira-kira gambaran Lucifer atau iblis kayak gitulah, ular hitam tua yang mau makan anak di dalam sarang ya. Kita dengerin sekali lagi sekarang bagaimana Tuhan melindunginya. Waktu saya pertama belum jelas ya, belum jelas. Lihat, mau lihat sekali lagi. Lihat sekali lagi, lihat sekali lagi, lihat sekali lagi. Oke, kita putar sekali lagi. Waktu pertama kali saya lihat itu, saya pikir, waduh, Tuhan itu burungnya. Burung itu adalah figur Tuhan. Bukan, Saudara ya. Tapi itu burung, induk burung hebat sekali loh. Yang dia patok dari si ular apanya? Lidahnya. Dapatnya lidah. Kan lidah saya sama lidah ular beda, Saudara. Lidah ular cabang 2, begitu ya, Saudara ya. Ada yang cabang 2 di dalam hidup Saudara, ya kira-kira begitu ya, Saudara ya. Nah, Saudara, itu supranatural menurut saya. Ini induk. Saya pikir Tuhan itu induk burung, bukan. Tuhan itu yang dalam kuasa supranaturalnya, itu ular dipatok oleh si induk burung lidahnya. Kita ini terus diincar oleh iblis. Termasuk cara kita mengikut Tuhan, termasuk cara kita beragama. Cara kita melayani, cara kita hidup. Tapi perlindungan Tuhan terhadap anak janji, betapa sering ketika kita mengandalkan Tuhan, itu dalam anugerah, dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan bisa menghancurkan si iblis, si ular, si cobaan, si godaan dengan kuasanya. Ularnya tetap ada, tapi bisanya tidak mempan lagi. Bisanya, lidahnya, tidak bisa lagi memakan anak-anak Tuhan, anak-anak janji Tuhan. Saudara, kalau kita dilindungi Tuhan secara demikian sebagai anak janji oleh anugerahnya, apa yang kita takutkan di dalam hidup? Kalau Injil saja, kalau keselamatan saja, kalau sorga saja Tuhan berikan kepada kita dan dengan janji kepada kita sekarang, mengapa kita menempuh hidup tetap dengan cara lumrah, tetap dengan cara Hagar, tetap dengan cara manusia, tetap dengan cara yang pikiran orang, itu legal. Lalu itu terakhir. Berdasarkan 4 kotak yang di atas tadi, saudara termasuk di kotak yang mana? Saudara taat agama dan mengandalkan agama. Saudara tidak taat agama namun mengandalkan agama. Saudara tidak taat agama dan tidak mengandalkan agama. Sama bos aja agnostik, apalagi sama Tuhan begitu ya. Bos ada gak ada, itu gak ada gunanya begitu ya. Itu tadi kata yang diwawancara sama Leon. Taat agama dan tidak mengandalkan agama. Ini Injil, saudara ada di kotak mana? Gak usah jawab saya, tapi itu periksa pribadi. Keputusan Abraham untuk mengandalkan kemampuan sendiri ternyata tidak membuat janji Allah berlalu begitu saja. Apakah saudara punya pengalaman hidup yang mirip? Saudara pernah salah jalan, pernah salah pilih, ada dampaknya. Seumur hidup berakibat yang tidak bisa. Ada seorang pendeta Gordon MacDonald yang berkata begini ketika dia jatuh dalam perzinahan. My family and my life will never be the same again. Ketika dia berzina, keluargaku dan kehidupanku tidak akan pernah sama lagi. Apakah Tuhan meninggalkan dia? Dia jatuh, dia gagal. Tapi Gordon MacDonald, sesudah dia bangkit, dia resilient, dia mental lagi ke atas. Tuhan memberikan dia kepercayaan menjadi rektor dari Denver Theological Seminary. Pak Paulus Kurnia dari sana, Deta Paul Gunadi dari sana, ketua sinode tempat asal saya bergereja, juga dari sana, sekolah yang terkenal dengan konselingnya, karena dia melewati masa-masa konseling itu. Tapi bertahun-tahun itu proses. Namun tetap kalimat itu tetap, saudara, ada. Hidupku, hidup keluargaku, gara-gara itu kejatuhan tidak pernah sama lagi. Tuhan tetap bisa memulihkan, tapi prosesnya begitu beratnya. Saat kapan saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup? Ketika rasanya semua serba tidak mungkin. Sudah menopause, sudah nenek-nenek, Abraham juga udah kakek-kakek. Tapi pernahkah saudara alami Tuhan menerobos kehidupan saudara dan tetap ada anugerah, ada kasih karunia, ada cara supranatural. Karena saudara dan saya adalah anak-anak perjanjian. Amin. Mari kita berdoa. Satu menit, dua menit. Mari kita diam di hadapan Tuhan. Saudara dalam kotak itu ada di kotak mana? Saudara hanya beragama mengikut Tuhan Yesus dan mengandalkan agama, atau saudara betul-betul percaya saudara adalah anak janji karena Injil, karena kasih karunia. Saudara kapan terakhir mengalami anugerah Tuhan? Kalau sudah pernah, sekarang jangan lagi jadi dulu selamat untuk diri sendiri, untuk keluarga saudara, untuk gereja, untuk sinode saudara. Andalkan Tuhan, dialah juru selamat dunia. Masuk buat hidup di tengah-tengah Indonesia. Mari kita doa minta anugerah, minta kasih karunia. Kebangunan rohani terjadi satu kali lagi dalam hidup kita dan berulang-ulang kali dalam kehidupan keluarga kita dan gereja kita dan di Indonesia ini. Masing-masing kita dalam doanya. Tuhan, kami percaya bahwa anugerah Tuhan tersedia dan tidak akan habis. Termasuk juga untuk gereja. Di awal, tadi sebelum khotbah, kami gentar, kami khawatir tentang kondisi keuangan gereja. Secara manusia kami takut, kami ragu, tapi kami percaya ada anugerah Tuhan yang bisa Engkau nyatakan untuk kehidupan kami bergereja. Begitu juga untuk kehidupan kami pribadi. Ekonomi yang sedang sulit, cara lumrah, cara gampang kami bisa jungkir balik hutang sana sini. Tapi Tuhan, kami mau minta Engkaulah juru selamat, termasuk juru selamat untuk kehidupan ekonomi keluarga kami. Bantulah kami, tolonglah kami, berikan kami hati yang percaya. Tuhan sering bertindak di injury time, di waktu ujung akhir. Tuhan, berikan kami iman yang teguh sampai akhir. Bahkan kalau kami harus berkorban, kalau kami harus menderita, kami mau tetap percaya Tuhan setia, kami andalkan kesetiaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengandalkan kesetiaan-Mu. Amin.